xurmozor ziyorati.
Madinai Munavvara mevalardan xurmo alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan ajva xurmosi. U kichik va qoramtir tusli, shirasi mo'tadil bo'ladi. U asosan Madinai Munavvarada yetishtiriladi. Bu xurmo mineral va vitaminlarga boy, uning tarkibida boshqa mevalarda uchramaydigan juda ko'p elementlar, ayniqsa temir moddasi mavjud. Ajva inson organizmi uchun juda foydali. Jumladan uni muntazam iste'mol qilish ko'p kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Bu tibbiy tadqiqotlarda ham o'z isbotini topgan. Tibbiyot olimlarining ta'kidlashicha, ajva xurmosi tanani yoshartiradi, ovqat hazmini yaxshilaydi, qon bosimini me'yorda ushlab turadi, yurak, qon, miya va ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, xolesterinni kamaytiradi, kamqonlikka ham katta foydasi bor. Insult xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, qabziyatga darmon bo'ladi. Yana tish, teri, to'qimalar, soch, tirnoq, oshqozon, jigar, qo'yinki ichki va tashqi barcha a'zolarga foydalidir. Amir ibn Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhudan u otasidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim ertalab ajvadan 7 dona yesa, o'sha kuni unga zahar ham, sehr ham zarar qilmaydi dedilar.
İmam Abu Davud rivoyat